In his mortal life,
katika maisha yake duniani, Yesu Kristo alikuwa hakimu mwenye upendo, mwenye busara, isiyo ya kawaida na mvumilivu. Anajulikana katika maandiko kama hakimu mwenye haki, na mshauri wake kwetu pia ni mhukumu hukumu yenye haki. Naweka imani yako katika roho yule ambaye huongoza kufanya mema na kuhukumu kwa haki. Kutusaidia kuamua jinsi unavyofanya, alitoa ushauri huko Wanefi 12. Ninyi mtakuwa waamuzi wa watu hawa kulingana na hukumu ambayo nitawapa, ambayo itakuwa haki. Kwa hivyo mnapaswa kuwa watu wa aina gani? Amini naambia, hata vile nilivyo. Imetiliwa wakati mwingine tunasahau kwamba wakati unapokuwa kama alivyo, inakuwa katika muktadha wa jinsi ya kuhukumu kwa haki. Mfano wa aibu wa hukumu isiyo ya haki unatoka kwa fumbo la kondoo aliyepotea, wakati Mfarisayo na waandishi wakimhukumu vibaya Mwokozi walioketi chakulani na tenda dhambi jioni, wakisema huyu wakaribisha wenye dhambi tena hula nao. Wastambue kwamba wao pia walikuwa wenye dhambi. Wakiwa na mioyo ya kushutumu, waandishi na Mafarisayo hawakujua kufahamu furaha ya kumwokoa kondoo aliyepotea. Ilikuwa pia ni waandishi na Mafarisayo waliomleta mwanamke aliyefumaniwa kwa uzinzi kwake Mwokozi kuona ingekuwa kama angemhukumu kulingana na Torati ya Musa. Aliwaambia, je? Kisha alimwambia mwanamke yule, enenda zako wala usitende dhambi tena. Na mwanamke akamsifu Mungu kutoka wakati huo na kuamini katika jina lake. Wanaume na wanawake wa asili ndani ya kila mmoja wetu huwa na mwelekeo wa kuwashutumu wengine na kuhukumu bila haki au kujiona wenye haki. Ulitokea pia kwa Yakobo na Yohana, wawili wa mitume wa Mwokozi. Walikasirishwa sana wakati watu wa kijiji cha Samaria walipomkosea heshima Mwokozi. Walipoona hayo, walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushike kutoka mbinguni waangamize. Akawageukia, akawakanya, akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo. Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Mwamuzi wa leo, wanapaswa kuepuka mvuto wa ghafla kama huo wa kushtumu kama waliofanya Yakobo na Yohana. Mwanafunzi mwenye haki atachukulia kwa uelewa. Kwa mfano, anapaswa kutoka kwenye ofisi ya askofu akihisi upendo wa Mwokozi kupitia askofu na akiwa amezingirwa na furaha na uwezo wa uponyaji wa patanisho. Kama asiaibishwe au kudharauliwa. Vinginevyo, askofu anaweza bila ya kufahamu akamfurusha kondoo aliyepotea zaidi nyikani. Hata hivyo, huruma haibatilishi haja ya nidhamu. Nidhamu inatokana na neno la Kilatino discreni, kujifunza, au dispulus, mwanafunzi, kumfanya mwanafunzi na mfuasi. Kutoa nidhamu kwa njia ya Bwana ni kufundisha kwa upendo na uvumilivu. Katika maandiko, Bwana mara nyingi anatumia neno kurekebisha anapozungumzia nidhamu. Neno kurekebisha linatokana na Kilatini castus linalomaanisha bikira au safi, na kurekebisha ili kusafisha. Duniani hakimu wa dunia humshutumu binadamu na kumfunga gerezani. Kwa kulinganisha, kitabu cha Mormon kinatufundisha kwamba wakati unapotenda dhambi makusudi, tunakuwa tunajihukumu wenyewe na kujipeleka sisi wenyewe katika gereza la kiroho. Jambo la kinyama ni kwamba mwamuzi wote katika kisa hiki yuko na funguo ambazo zinafungua milango ya gereza. Kwani pamoja na kuwarudi, nitawarahisishia njia kwa ajili ya ukombozi katika mambo yote yatakayo na majaribu. Uamuzi wa hakimu mwenye haki huwa wenye rehema, upendo na kuokoa, sio kushtumu. Kijana Joseph Smith alipewa nidhamu kwa muda miaka 4 wa majaribio kabla ya kupoteza zile bamba za dhahabu. Kwa sababu hujashika amri zangu, Bwana, baadaye wakati Joseph Smith alipoteza zile kurasa 116 za muswada, alipewa nidhamu tena. Ingawaje alijuta sana, Bwana bado aliona fadhila zake kwa muda mfupi, kwa sababu wale ni wapendao pia huwarudi ili dhambi zao ziweze kusamehewa. Joseph alisema, malaika alifurahi aliporejesha Urim na Thumim na kusema kwamba Mungu alifurahishwa na uaminifu wangu na unyenyekevu na kunipenda kwa toba yangu na bidii kwenye sala. Kwa sababu Bwana alitaka kumfundisha Joseph funzo muhimu, alihitaji dhabihu yenye kuponda moyo kutoka kwake, dhabihu ikiwa sehemu muhimu ya nidhamu. Siku za kale, dhabihu ilikuwa na nia ya kufanya kitu au mtu fulani kuwa mtakatifu, ikiunganishwa na hali ya kutegemeana ya ufafanuzi wa neno rekebisha, kutoka takasa. Vile vile, katika Israeli ya kale, msamaha ulipatikana kupitia sadaka kwa ajili ya dhambi au hatia au dhabihu. Dhabihu, juu ya ile dhabihu kubwa ya mwisho, lakini ilisaidia kuleta hisia ya dhati na shukrani kwa ajili ya upatanisho wa Mwokozi. Kukosa nia kutoa dhabihu kama sehemu ya toba yetu, kuna dhihaki au dunisha dhabihu yake kuu kwa dhambi iliyo na kupunguza mateso yake. Ishara sugu, kukosa shukrani. Kwa upande mwingine, kupitia kinaya nzuri ya dhahabu, tunapokea kitu chenye thamani ya milele, rehema yake na msamaha na hatimaye yale yote Baba aliyonayo. Kama sehemu ya mchakato wa toba, dhabihu pia huwa kama zeri ya uponyaji, kusaidia kuchukua nafasi ya majuto ya dhamiri. Na amani katika dhamira bila dhabihu, mtu anaweza kuona ni vigumu kujisamehe kwa sababu ya dhamira inayodumu ya jambo lililofichwa. Wakati wachache kati yetu wataitwa kuwa waamuzi wa wote, kanuni za waamuzi wa haki zinafaa kwetu sote, hasa kwa wazazi ambao wana nafasi kila siku kuzitumia kanuni hizo kwa watoto wao. Kumfundisha mtoto kwa ufanisi ni kiini cha uzima mwema, na kutoa nidhamu kwa upendo ni kiini cha kuwa mwanafunzi mwenye haki. Rais Joseph F. Smith alifundisha, ikiwa watoto ni waasi na wagumu kudhibiti, kuwa mvumilivu hadi utakapoweza kuwashinda kwa upendo, na kisha unaweza kunyosha tabia zao upendavyo. Ni waamuzi kwamba katika kufundisha jinsi ya kutoa nidhamu, manabii wanaonekana siku zote kurejea sifa za Kristo. Mafundisho na maagano yanatupa ushauri unaojulikana vyema kuhusu nidhamu. Hakuna nguvu au uwezo unaoweza au paswao kuidhinishwa kwa njia ya ukuhani, isipokuwa tu kwa njia ya ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio na fiki, kwa wema na maarifa safi ambayo yataikuza sana nafsi isiyo na unafiki na isiyo na hila. Kukemea kwa ukali kwa wakati wake utakapokuwa umeongozwa na Roho Mtakatifu, na halafu baadaye kuonyesha ongezeko la upendo. Maandiko haya yanatufundisha kukemea utakapokuwa umeongezwa na Roho Mtakatifu. Unapoongozwa na unapoongozwa na hasira. Roho Mtakatifu na hasira hawaingiliani, kwa sababu yule ambaye ana roho ya ubishi siye wangu, lakini ni wa Ibilisi ambaye ni baba ubishi na huchochea mioyo ya watu kubishana na hasira. George Albert Smith alifundisha kwamba mambo yasiyokuwa mema mara nyingi hayasemi kwa msukumo wa Bwana. Roho wa Bwana ni roho mwenye wema, ni roho mwenye uvumilivu, ni roho wa hisani na upendo na ustamilivu na uvumilivu. Lakini ikiwa tunakuwa na roho ya kutafuta makosa katika njia haribifu, ambayo kamwe haiji kama matokeo ya uwepo wa roho wa Bwana, roho ya Baba yetu wa mbinguni, na daima ni haribifu, wema ni uwezo ambao Mungu ametupa kufungua mioyo migumu na kudhibiti nafsi kaidi.
When the Savior visited the Nephites, he did.
Wakati Yesu Kristo alipowatembelea Wanefi, alifanya jambo la ajabu na watoto, na ikawa kwamba aliwafundisha na kuwahudumia watoto wa umati, na aliwapatia uwezo wa kuongea, na aliwazungumzia baba zao vitu vikubwa na vya ajabu. Na aliona na kusikia watoto hawa. Ndiyo, hata watoto wachanga walifungua vinywa vyao na kuongea vitu vya kustaajabisha. Pengine zaidi ya kufungua vinywa vya watoto wachanga, Bwana alikuwa akifungua macho na masikio ya wazazi wao waliokuwa wamestaajabu. Wazazi hao walikuwa wamepewa zawadi ya ajabu ya kutazama katika milele na kuona utambulisho wa ukweli na kimo cha maisha kabla ya dunia cha watoto wao. Je, hilo halingebadilisha milele jinsi ambavyo wazazi wao wanavyotazama na kuwatunza watoto wao? Ninapenda mageuzo haya ya dondoo hii ya Gothi. Jinsi unavyotazama mtoto, ndivyo unavyomtunza, na jinsi unavyomtunza, ndivyo atakavyokuwa. Kumbuka, utambulisho wa kweli wa mtoto ni zawadi ya utabiri ambao kwa uungu unatia msukumo wa mwamuzi mwenye haki. Rais Thomas S. Monson amefundisha, usikubali shida inayotatuliwa iwe muhimu zaidi kuliko mtu anayestahili kupendwa. Ni kiasi gani kanuni hii ilivyo ya muhimu katika uamuzi wenye haki, hasa kwa watoto wetu. Kunayo njia moja pekee ya kuamua kwa haki, kama Yesu Kristo afanyavyo, na hivyo ni kwa jinsi alivyo. Kwa hivyo mnapaswa kuwa watu wa aina gani? Amini nawaambia, hata vile nilivyo. Katika jina la Yesu Kristo, amina.